qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 13-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 14.38 so'mga tushib, rasmiy kurs 11315 so'mni tashkil qilgan. Bir kunlik ko'tarilishdan so'ng yevro kursi yana pasaydi. 1 yevro 74.55 so'mga arzonlab 12302.80 so'm etib belgilandi. Rubl kursi ham pasaydi. Asosan 1 rubl 7.65 so'mga arzonlashib, 135.31 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.